Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā jau vieras šajā laikā, studijā ar Sandru Kropu, un šodien mēs runāsim par mājticību. Izrādās, latvieši varētu būt viena pat no mājticīgākajām tautām visā Eiropā. Kāpēc tā, to skaidrosim redījuma gaitā, bet jāteic arī līdz ar telekompāniju paziņojumiem par 5G bāzes staciju uzstādīšanu Latvijas publiskajā telpā parādījās arī bažas par šo staciju radītajiem draudiem cilvēku veselībai. Mediji jau gan ir skaidrojuši, ka bažām nav pamata, taču tas, cik viegli cilvēki akceptē šādu stāstu, tad arī mudināja mūs meklēt atbildes arī uz jautājumiem par to, kāpēc 21. Gadsimtā liela loma pasaules izziņas procesā ir arī mājticībai. Par to tad arī saruna šodien, kā jau minēja raidījuma otrajā daļā, taču ja reiz to 5G tīklu piesaucām, tad vispirms sapratīsim, kas tad tas īsti ir un ar ko tas atšķiras no citām telekomunikāciju tehnoloģijām. Parasti tik viena jauna lieta cilvēkam rada priekšstatu, ka tā varētu būt labāka par iepriekšēju. 5G tīkla gadījumā izskatās, ka šo triku izmanto arī ražotāji, uzsverot, ka tas ir kaut kas būtiski jauns, lai gan patiesībā nevaram teikt, ka 5G tīkls pilnībā atšķirtos no pašreiz jau lietotā 4G. Jaunums par 5G sējas arī nemieru cilvēkos, tādēļ būtiski saprast 5G tīkla evolūciju, fizikas parametrus un, protams, to arī pielietojamību. Par to visu tad arī manas kolēģis Marionas Baltkalnes veidotajās.
Cipara un burta kombinācija 5G, jeb piektās paaudzes internets, pašlaik kļuvusi par zināmu biedu sabiedrībā. Dzirdēti vairāki viedokļi par tā iespējamiem efektiem, bet daudz mazāk runāts, kas tas vispār ir un kāpēc tas būtu nepieciešams. Un ja reiz ir 5G, kā arī 4G, ko ilgāku laiku jau esam lietojuši, tad vajadzētu būt arī 0, 1, 2 un 3G. Jā, šāda virkne patiešām eksistē, tāpēc noskaidrosim, ko apzīmē šie cipari un kas ir G. Kā mēs no 0G esam nonākuši līdz 5G un kādēļ mums to vajag? To visu saprast man palīdzēja Latvijas Universitātes fizikas nodaļas pētnieks Kristaps Bergfelds.
Burtiņš G apzīmē angliskā vārdu generation, jeb paudze. Un tā striktā atbilde šo jautājumu, kas ir šie G un šie cipariņi, būtu, ka cilvēkiem patīk apzīmēt, kad kaut kas daudz ir nomainījies, un tad viņi pasaka, ka ir nomainījies vesela paudze. Konkrēti tad dažādās paaudzes ir dažādi apkopojumi ar dažādiem tehniskiem standartiem un tehniskiem risinājumiem šajā gadījumā mobilo sakaru apraidē un realizācijā. Konkrēti 0G tad bija pavisam agrīnās mobilo sakaru tehnoloģijas, kurās pat nebija vēl šūnas un daudzi torņi, kur bija tā realizācija pavisam savādāk. Tad tikai 20. Gadsimta otrā pusē jau pārgājis to, ko tagad sauc par 1G, kad jau bija šie te mobilo sakaru torņi. Tajā brīdī vēl tādā izpratnē netika piedāvāts vēl datu savienojums, bija tikai balss, vēl pat SMS nevarēja nosūtīt kā šobrīd. Un tālākie 2G, 3G un 4G saistīti ar datu ātrumu pieaugumiem, dažādiem veiktspējas uzlabojumiem, kad tur pārslēdzās telefonu labāk no viena torņa uz otru un tam līdzīgi. Tagad mēs esam nonākuši līdz 5G.
Ja runājam par atšķirīgajiem cipariem un burtiem, tad progress vērojams ne tikai tehnoloģiju veiktspējā, bet arī miniaturizācijā. Un par to turpina Kristaps Bergfelds.
Tas agrīnais 0G tie bija lieli, smagi, nereti pat stacionāri telefoni, iebūvēt mašīnās vai koferī var nesāt līdzi. Tad 1G jau bija jau tāds, ko būtu komfortabli varbūt ielikt meiteļu kabatā, bet tas varbūt telefonu, kā pazīst šeit Latvijā, kas ienāca 90. Gados, tie bija, es teiktu, tie, kas jau ir tie 2G telefoni, kur jau bija SMS iespējas un kur jau bija pietiekoši mazi, lai tos varētu uzskatīt par kārtīgiem mobiliem telefoniem.
Un te 4G, tas jau ir pamatā tas, ko mēs visu šobrīd lietojam ar visām aplikācijām.
Jā, tieši tā. Protams, ne tieši ir aplikācijas, ir tas, kas ir 4G, bet es to raksturotu kā tik liela ātruma un stabilitātes datu savienojumu, ka to mēs varam izmantot visos tajos servisos un pakalpojumus, kas mums ir pierasti arī ar vada internetu.
Ar ko tad šis 5G, ar ko tas būtu īpašāks salīdzinājumā? Nu, protams, mēs tās ir milzīgas atšķirības ar 0 un 1G, bet, piemēram, ar 4G, ar ko būtu šī lielāka atšķirība? Tas ir vēl lielāks ātrums vai tas ir vēl kaut kas cits?
Jā, vispirms jāsaka, ka 5G šis te paaudze vēl ir šobrīd izstrādes stadijā, tāpēc vēl īstā neviens nezin, bet, teiksim tā, 5G piedāvā potenciāli ātrāku datu savienojumu, bet tas pat nebūtu tas svarīgākais. Arī 4G tehnoloģijas piedāvā pietiekami šobrīd lielu datu savienojumu. Tas lielākais iegūms 5G ir iespēja nodrošināt ātru un stabilu datu savienojumu daudz lielākam skaitam sakaru iekārtu, ko saista ar šo te lietu interneta izveidi. Tas ir tas, ko šobrīd saskata kā nākotnes virzību mūsu tehnoloģijās, ka arvien vairāk iekārtu mūsu dzīvē sastopamu ir savienots ar internetu. Teiksim, mans viedais pulkstenis uz rokas, viņš varētu izmantot lūk nevis savienojumu ar manu telefonu un tikai tad iegūt kaut kādu veidu datu savienojumu, bet būtu pataisno, tā teikt, pievienots internetam. Un arī dažādi industriāli pielietojumi, ka tur kāda liela iekārta, kurā detaļu sensori varētu nebūt katrs ar vadiņu aizvilkts uz datu uzkrāšanas moduli vai izmantot kādu sev vietēju tur iekārtu bezvadu tīklu, bet daudz vienkāršāk būtu šādas iekārtas uzbūvēt jau pat taisno, ka katra mazā detaļa jau ir savienota ar internetu, kaut kādu datu savienojumu. Un, lai nodrošinātu šādu te iekārtu blīvumu, ir vajadzīga cita tehniska risinājuma kā 4G.
Varētu likties, ka tā ir cilvēka nerimstošā vēlme, lai viss notiek un darbojas ātrāk. Tomēr tas nav stāsts tikai par mūsu ego. Pētnieks norāda, ka jaunu tehnoloģiju patēriņš saistīts pat netik daudz ar mūsu maksimālismu pēc visa efektīvākā un labākā, bet gan vispārīgu sabiedrības inteliģenci darīt lietas viedāk.
Mūsu sabiedrība, tehnoloģijas ir saistīts ar virkni dažādu izaicinājumu. Sociālā nevienlīdzība, dabas piesārņojums, viņi ir tehnoloģiski izaicinājumi. Kā uztaisīt efektīvāku transporta sistēmu? Kā uztaisīt daudz efektīvāku ražošanu, lai mēs liek netērētu resursus? Kā padarīt ikdienu drošāku, lai satiksmes negadījumus samazinātu? Un lai mēs realizētu virkni ar šiem te tehnoloģiskajiem izaicinājumiem un tikt ar tiem galā, ir labi, ka mums ir iespējas ar to tik galā, un es to vērtēju tikai pozitīvi.
Ko tas tie nozīmē no praktiskā viedokļa ātrāka darbība? Tas ir lielāki herci, lielāka jauda, kā tas izpaužas, ka tas strādā ātrāk un labāk? Vairāk torņu, vairāk satelīta?
Tad viens, es tik vēlreiz uzsvaru, ka tas galvenais iegums tajā 5G varētu nebūt pat tieši datu ātrums, bet vairāk iekārtas, ja, ka ar vienu lūkšo te 5G antenu un vispār šajā tīklā var darboties lielāks iekārtu blīvums. Kopumā es to saistītu ar veidu, kā šajos signālos mēs iešujam datus. Tas, ko sauc par modulāciju nereti. Varbūt vienkāršāk būtu saprast ar piemēru. Šobrīd es runāju ar savu balsi, kura man skan kaut kādā augstumā, bet es šo te modulēju, izmantojot savas lūpas, mēli, lai šīs skaņas pārveidotu kaut kādā struktūrā. Pamatā mans balss tembrs nemainās, es izmantoju tur skaņas viļņus, pamatā ar tādu un tādu frekvenciju, bet es viņu nedaudz pamainu, uz augšu, uz leju, tur saīsinu, pieklusinu. Mobilo sakaru ziņā tas ir savādāk ar balsi. Ja ar balsi es modulēju skaņu, lai pārnestu informāciju, tur tiek modulēta šī elektromagnētiskā viļņa frekvence, lai tur iekļautu digitālus datus.
Jautājums, kas varētu interesēt, kādu starojumu 5G rada. Fizikā izšķir atšķirīgus starojuma veidus ar dažādām frekvencēm. Un tieši tāpat kā ar ķīmiskām vielām vai medikamentiem medicīnā, arī par starojumu varam teikt, kas par daudz, tas par skādi. Taču tas uzreiz nenozīmē, ka viss momentāni ir kaitīgs.
Jā, tas ir elektromagnētiskais starojums, neionizējošs elektromagnētiskais starojums, kura iedarbība uz, teiksim, cilvēka audiem ir to uzsildīšana. teikt, ka tie ir nekaitīgi, nevar. Ja tie ir gana intensīvi, tad tie pilnīgi noteikti var būt kaitīgi. Piemēram, jūs man iestūķāt mikroviņu krāsnī vai pieliktu mani pie kāda ugunskura, kurš īpaši intensīvi starojas, noteikti apdedzinātos. Nevar teikt, ka tie ir nekaitīgi. Bet ja mēs runājam par mazas intensitātes starojuma avotiem, kā tās ir tās, šis te antenas, tad arī mēs pat fundamentāli nekad nevaram zināt, ne noliedzoši apgalvot, ka nē, nevar. Ar mobilo sakaru apraidē izmantotajiem elektromagnētiskajiem viļņiem mēs esam gana labi pārliecinājušies, ka šīs ietekmes nav. Ar tikpat lielu pārliecību, kā virknē citu ikdienā izmantotu tehnoloģiju un produktu.
Droši vien arī mēs īpaši negribētu vispār runāt vairs par mobilo telefonu, ja mēs 100% zinātu, ka jebkura telefona saruna mums jau rada kaut ko kaitnīcis.
Tieši tā, nu, ja 5G principā ir nu, jauns mobilo sakaru, jā, šo te standartu un risinājumu kopums, tad es teiktu, no fizikālās puses nekas jau jauns nav. Šajā frekvenču diapazonā mēs jau sen izmantojam bezvadu datortīklus, nu, šajā saukamē bezvadu rūteri. Mums mājās jau sen darbojas aptuveni šajā frekvenču diapazonā, tāpēc no fizikālās puses nu, tiešām nekas nemainās.
Tad jautājums, no kurienes tam auga kājas tieši 5G sakarā?
Šīm tai bailēm?
Šīm tai bailēm un visiem mītiem.
Mums ir bieži vien bailes no daudz kā jauna. Bet jā, nu, ir virkne lietām, kas šeit ir tādas bailīgas. Tas, ka vārdu starojums bieži vien cilvēki nemāklīgi no angļu valodas tulko kā radiācija, nu, radiation, radiācija. Un latviešu valodā radiācija tieši bieži vien sasaist ar šiem te ionizējošā starojuma avotiem, kas ir tur visādi kodoli, reakciju rezultātā tur kodola avārijas un spridzekļi visādi tad sabīstās, kad to sauc par radiāciju. Otrs, tas, ka jā, ir dzirdēts, ka tās antenas tagad būs biežāk, blīvāk saliktas, kas ir tiesa, līdz ar to, ka 5G antenas izmantos augstāku frekvenču diapazonu, ja starojums labāk absorbējas atmosfērā un vajag salikt tuvāk antenas vienotrai. Kas pirmajā brīdī rada tādu emocionālu asociāciju, ka tagad mums briesmīgi apstaros, saliks visur pilnu ar antenām. Kas īstenībā nē, tieši otrā, tas ir tā kā, lai mēs varētu vēl joprojām ar tikpat zemas intensitātes antenām noklāt šo te kādu pilsētiņu vai ko, mums vienkārši viņas jāsaliek ir tuvāk. Jo, ja mēs gribētu saglabāt šo te attālumu, nu, tad gan vajadzētu kāpināt šo te jaudu, ja viņi apsarbējas. Un to mēs negribam, ja mums rūp gan apraides standarti, gan, protams, cilvēku veselība, kā kur pēc šie te standarti ir izveidoti.
5G internets gan ir ar aptuveni 2-10 reizes lielāku frekvenci nekā 4G, bet, ja atkal pieturamies pie fizikas principiem, tad bailēs uzreiz nevajadzētu saķert galvu.
3 vai 30 GHz, tas vēl projām ir neionizējošs elektromagnētiskais starojums, kura pa lielām šīs te fizikālās īpašības ir ļoti labi saprastas. Un, jā, neskatoties uz šo atšķirību, nevajadzētu sagaidīt nekādas būtiskas izmaiņas.
Par 5G tīkla attīstību un īpatnībām zinātnieku skatījumā skaidroja Latvijas Universitātes fizikas nodaļas pētnieks Kristaps Bergfelds un ar viņu tikās Marijona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā mēs stāstu par 5G bailēm pavērsīsim nedaudz plašākā mērogā un runāsim par sabiedrības mājiņticību kopumā.
Zināmais, nezināmajā.
Izrādās, ka Latvijā esam viena no mājiņticīgākajām sabiedrībām visā Eiropā. Kāpēc tā, ar ko mūsu mājiņticība atšķiras no citām tautām un kāpēc mājiņticībā joprojām ir vieta pasaules norišu skaidrošanā, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes centīsimies atrast atlikušajā raidījuma daļā. Tāpēc studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesoru Ivaru Austermu un sociologu Arni Kaktiņu. Labdien!
Labdien!
Sveicināt!
Iesākumā varbūt varam ieskicēt, kāda tad ir tā situācija un tā aina kopumā skatīšos ērņu virzienā, jo ērņam arī kaut kādi dati ir līdzi un grafiki paņemti. Cik tad lielā mērā ir izmērīta tā Latvijas sabiedrība un pēc kādiem kritērijiem?
Nu jā, es esmu paņēmis līdzi, kur mums te ir daži tādi indikātori jautājumus, kurš laiku pa laikam saucam, uzdodam cilvēkiem, un tad iespējams, ka tās kategorijas ir klasificējums kā mājticība. Tiesa gan, nu, šie nav skaitļi, ko es varu tā starptautiski salīdzināt ar kaimiņu valstīm vai Latviju. Vai Eiropas mērogā. Nu, šī gada martā mēs taisījām kārtējo aptauju un citu laikā prasījām, vai jūs ticat sekojoši, ticat neticat sekojoši parādību iespējamībai. Un, piemēram, tādai lietai kā sliktu un labu zīmju piepildīšanās. Nu, kad tur, nezinu, tur pārskat melns kaķis, jā, un tad tu saproti, ka kaut kas notiks, vai nu katram savs. Sliktu un labu zīmju piepildīšanās. 3-5%. Katrs trešais saka, ka viņš tic šādai lietai. Astroloģiskām prognozēm 3-4%, arī katrs trešais. Ļaunai acī burvestībām 3-1, gandrīz katrs trešais, nākotnes paredzošana 26, katrs ceturtais, nu, spiritismam garu izsaukšanai. Nu, tā pēdējos gados gājas ārā no modes, ja vēl 98. gadā tie bija 15, 2003. gadā 17%, šobrīd vairs tikai 9. Katrs desmitais tic, kad ir iespējams izsaukt garus. Nu, lūk, tādi mēs esam.
Jā, bet vienīgais, es domāju par tām kategorijām, kurās tiek uzdot šie jautājumi, tās jau nav gana plašas, nu, 51. kas bija par tām zīmēm, jā, un par to, ka tur tās labās vai sliktās zīmes, ja, ka tās varētu kaut kā piepildīties. Vai nav tā, nu, kā katrs var saprast kaut ko savu ar šādu jautājumu formulēm? Vienam tas būs kaķis, otram tas būs kaut kāds intuitīvs sapnis vai vēl kaut kas, un līdz ar to, nu, ka mēs mēram ļoti tādas dažādas lietas.
Taisnība. Ja mēs te sākam iedziļināties, tad iespējams, ka te vienu otru trešo no šiem indikatoriem var sākt kritizēt, kā piemēram, nu labi, man šķiet, ka ja šādā veidā es to noformulēju sliktu un labi zīmu piepildīšanās, tad vismaz lielākā daļa man gribās domāt, kad viņi domā kaut kādā līdzīgā virzienā. Bet tikpat labi mēs varam teikt, ka nu, es tak skatos debesīs un redzu milzīgs mākonis nāk, vai nu, lai slikta zīme izskatās, ka zibiņos un būs lietus, vai ne? Nu, tā teikt, zīme bija tas mākonis
un sliktā lieta būs lietus.
Teorētiski mēs arī tā varam izinterpretēt šādu apgalvojumu.
Es domāju, ka šitas gadījums nav tas no tās grupas, kur vajadzētu tagad arī tev pelnt, bet tas gals, ka tu esi nepareizi uzdevis jautājumus. Ja man šķiet, ka pašā mācības, nu, tajā saknē jau ir tie nenoteiktības un neskaidrības jautājumi, ka cilvēki nav konsekventi, lai noteiktas situācijas ieliktu šitajā grupā. Tagad es te ticēšu tam, ka zīmes piepildās, un vienreiz tas var būt kaut kas viens, melns kaķis, un vienreiz tas var būt to, ko es esmu nosapņojis, un trešo reizi, nezinu, tur nokrita dakšiņa vai ne, un kas no tā notika. Bet papildinot to sākotnējo jautājumu, kā mēs izskatamies starptautiski, tad daži jautājumi no tiem, ko Torni bija uzdevis respondentiem, viņi jau ir salīdzinošos pētījumos bijuši pirms gadiem 8 vai 9, bija viens Eiropas mēroga pētījums, un vairākās kategorijās no tām, ko tu nosauc, mēs diemžēl bijām absolūti līderi. Jā, nu, piemēram, cik lielā mērā cilvēki tic horoskopiem, nu, jautājums, teiksim, vai var ticēt horoskopiem, ja, vai tas piepildās, vai tas kaut ko prognozē, vai arī zīlnieces, ļauna acs, ja, man šķiet, tie bija trīs tādi mājticības gadījumi, kam mēs bijām vai nu pirmā, otrā vai trešā vietā Eiropas mērogā, vai ne? Tā kā mēs neesam pārāk labi, bet droši vien tas otrs jautājums, kas te nāk gandrīz vai automātiski līdz, ir par to, nu kāpēc, vai ne, un vai mēs to varam mazināt. Nu, no vienas puses, mājticība un varbūt plašākā nozīmē turpat paralēli arī sazvērstības teorijas ir, nu, tur ir drusku arī droši vien kaut kāda, nu, personības iezīmju lieta, vai ne, ka mēs esam dažādi un daži no mums tam tic vairāk, daži mazāk. Nu, mēs varētu teikt ģenētiska predispozīcija, ja, nu, piemēram, cik lielā mērā mēs esam gatavi izturēt nenoteiktību, neskaidrību, ja, jo mājticība un sazvērstības teorijas īsti labi strādā tajā brīdī, kad tu kaut ko nesaproti, vai ne, un tev vajag kaut kādu izskaidrojumu, tu nespēj tā nenoteiktības apstākļos dzīvot. Nu, un tad vien ideja būtu, ka tu mēģini būvēt kaut kādu zinātnisku modeli, tur pa gabaliņam likt visu kopā un uzreiz neko nesaprast un varbūt gadiem to darīt, bet tad tev ir kaut kāda gatava teorija, ko tev kāds iedod. Vai ne? Nu, skaidrs, ka tu vari paņemt ikdienas situācijā, aiziet uz kaut kādu internetu mājaslapu, kur zinātnieki diskutē par šiem jautājumiem un paņem to savējo, vai ne? Nu, kaut vai uz BBC aiziet, jo negrib zinātnieku mājaslapu, vai Latvijā arī pieteikam daudz labas vietas aiziet uz LSM, vai ne, un paskaties, kas notiek zināmajā, nezināmajā, nu, kas tiek atreferēt raidījumi, vai ne? Un tā dabūt to informāciju. Bet tu vari būt arī pa slinku, un tu vari ticēt tam, kam ir ticējuši tavu senči, ja, ko mēs varbūt nosauktu par maģisko domāšanu, ir kaut kādi rituāli, ir kaut kādas zīmes, kam ir jātic, nu, šīs abas lietas iet kopā, un ja to piepildīs, tad tu tiks galā šajā situācijā. Un tas no vienas puses, vai ne? Tur mēs visi esam puslīdz vienādi, vienalga, vai tā būtu Latvija, vai tā būtu Igaunija, vai tā būtu Lielbritānija, ja? Bet ir otra daļa, kas strādā pretī visām šīm mācības lietām, un tas, ko pētījumi rāda, ir korelācija negatīva starp ticību visam tam, ko Arnis nosauc, un tehniskā ziņā prasmēm zinātnē. Nu tātad, tie cilvēki, kuri labāk saprot, kā zinātne strādā, to var nosaukt arī savādāk, kam piemīt kritiskās domāšanas spējas, un to var iemācīt, protams, ja, tie mazākā mērā tic. Ja tur parādās skaista un stabila korelācija. Tā kā iemesls, viens no iemesliem, kāpēc Latvija, diemžēl, ir tajā antitopā, būtu kaut kas arī ar izglītību saistīts, ja, un pirmām kārtām ar dabas zinātnēm, protams, ka tā domāšanas.
Tā kā daudzu parādību skaidrošana vispirms būtu varbūt izskaidrojama tiešām arī dabas zinātnēm, nekā pēc tam piemērojot.
Jā, nu, tas var arī uz sociālām situācijām attiekties, vai ne? Nu, kādi dati tev ir vajadzīgi, lai izdarītu kaut kādas secinājumus, ja? Ja tu novēro vienlaikus divas parādības, tas nenozīmē, ka tām ir saistība. Nu, es varbūt būšu pilnīgi varbūt tā kā tāds pamuļķīts un banāli piemēru sniegšu, ja? Iepriekšējā raidījumā te pa 5G tīklu bija daudz runāts. Es te pirms pāris dienām dzirdēju Latvijas Radio 1, šitajā pašā radio, ka Latvijas basketbolistiem šogad ir ļoti slikti rezultāti, sākot no pusauģu līmeņa, beidzot ar lielajām izlasēm. Kāpēc? Es uzdošu šo jautājumu. Neviens nezin. Man ir atbilde. 5G šogad sākās, vai ne? Un kāds varbūt kaut ko tādu arī izdomā, ja? Vai, teiksim, pilnīgi absurds būtu. Varbūt jūs bijāt uz Rammstein koncertu, ja? No sākuma kādas bildītes tur parādījās. Pilns ar cilvēkiem, vai ne, tur viss priecīgi un tādi, un tur aizmugurē bija tādi torņi, iespējams, ka tie bija 5G, un saprotiet, kas vēl bija. Pēc tām koncerta beigās, kas bija, cilvēki gandrīz nebija, tur daži bija, un tur bija tādas mazas plastmasas glāzītes. 5G bija pārvērtuši tos cilvēkus par tām plastmasas glāzītēm. Nu, es vienkārši citēju internetu tagad, ja? Skaidrs, ka otram neviens īpaši netic, bet par pirmo variantu gan kāds vēl varētu ticēt, ja? Bet nu, tas domāšanas modelis ir identisks.
Jā, Arnim bija ko teikt.
Es vien citu perspektīvu šito gribētu iedot, kas man tā kā izveidojās, izkristalizējoties, klausoties Ivara teiktajā, jo es man ļoti patika šie tie uzstādījumi, bet vienkārši citu perspektīvu šo. Ir kaut kādas lietas, ko mēs uzskatām vai neuzskatām par mājiticību. Un tad tu teici, ka nu, izglītība ir svarīgs faktors. Mēs redzam tur, kur ir cilvēki izglītotāki, viņas ir labāk kritiskās domāšanas spēja, ka tur tā mājiticība ir labāka. Bet es to gribētu paskatīties tā noscīt nu, no tādas mediju prizmas. Jo, ja mēs principā skatāmies, nu, kas ir tas, ko un kā mēs zinām lietas pa pasauli, tāda no viens, un tas šķiet ir svarīgākais, būtiskākais mūsu pašu nepastarpinātā pieredze, jo tāpēc, kad ja mēs esam savus pirkstus piešāvuši pie gludekļa klāt, tad mēs kaut ko iemācamies, ka gludeklis ir karsts un to tā nevajag. Jā, un ja mēs esam ar elektrību dabūjuši 220, tad mēs esam iemācījušies un sapratuši, ka tie dīvainais vats kaut kādos apstākļos dod pa nagiem. Citiem vārdiem mums ir pieredze. Bet par lielāko daļu lietu uz pasaules, arī par šīm pašām cēloņu seku ķēdēm, mums īstenībā nav nekādas personiskas pieredzes. Nu, tā pati plakanās zemes teorija. Nu, patiesībā, kurš pats savām acīm ir redzējis, vai tā zeme ir apaļa, vai viņa tomēr ir plakana?
Un tie, kas kosmosā lido, droši vien pēc tam noteikti.
Exactly, bet tie nesam mēs. Te mēs nonākam pie medijiem, pie autoritātēm. Citiem vārdiem ir kaut kādi citi, kas ir acīmredzot autoritātes. Viņam jābūt ar autoritātiem, kuri mums pasaka, kā mums ir jādomā pa lietām. Un tad tas lielais jautājums ir, kur ir tās autoritātes, kas ir tās autoritātes un kas ir tie mehānismi, kas mums pasaka, kā mums jāredz lietas. Un te mēs nonākam pie mūsdienu strauji mainīgās pasaules, pie tradicionālo mediju sabrukumu, kas man šķiet ir neapšaubām notiekošs process un kur Latvijas gadījumā mēs redzam jau ļoti rūktus augļus. Iespējams, ka mēs Latvijā esam pionieri pat teju visas Eiropas mērogā, bet vairāk vai mazāk notiek visur. Jo agrāk mediji bija mazāk, viņi bija koncentrētāki, bija kaut kādas redakcijas, bija kaut kādi redaktori, viņi zināja, ka zeme ir apaļa, un, protams, ka viņi nelaida, viņi netranslēja kaut kādas blēņas, ja, kas viņuprāt bija blēņas. Citiem vārdiem, sabiedrība saņēma vairāk tādus vienotus vēstījumus par to, kas ir realitāte, kas ir reālās cēloņa saku ķēdes. Tagad mēs redzam, ka pateicoties sociālajiem tīkliem un tradicionālo mediju progresējumiem vājumam, īstenībā nav vairs nekādu filtru. Dažādiem cilvēkiem ir dažādas autoritātes, visas iespējamās blēņas progresējošā veidā tiek translētas. Un tagad kā man saprast, kura te zinātniskā patiesība īstenībā ir patiesība? Jo mēs runājam par tiem zinātniekiem, kas kaut ko ir izgudrojuši, a tie zinātnieki arī ir visur. Ja jūs iesiet pa Tērbata ielu, tur ir viena tāda plāksne, kur ir kaut kāds tur astroparapsiholo, tur kaut kādi vēl trīs briesmīgi vārdi, kaut kāds institūts pētījuma centrs, ja, kaut kāda plāksne, kas saka, ka tur iekšā ir zinātne, ja, bet tā ir pilnīgi cita zinātne nekā tā zinātne, par kuru runā Ivars. Ja es esmu kaut kāds sociālo tīklu lietotājs, kā es īstenībā varu saprast, vai tā ir īstā zinātne, vai šā, droši... man vajadzīga ir autoritāte, jā.
Vai arī tas, ko Ivars teica par to sākotnējo kaut kādu, varbūt, mums nezinu, zināšanu vai izglītības bāzi?
Uzstādījumu, ka, ko nozīmē, es tā teikšu, briesmīgi, raganu vārdu, valīdi dati, vai ne, nu, kurus datus tu vari ņemt vērā, interpretēt, kam vispār ir kaut kāda jēga, jā. Ne katram faktu datu kopumam ir nozīme. Zinātniskā perspektīvā raugoties uz tiem, vai ne? Nu, un tas, tā ir lieta, ko faktiski jebkuram var iemācīt, ja, ja par to runā.
Nu, nē, šis tas, kur es gribu oponēt. Es kā Arnis Kaktiņš, nu, ko var man daudz iemācīt? Dienas beigās,
nu, pagaidi, nu,
ja runa ir par fiziku. Nu, man ir jātic tas, nē, tam, ko man saka. Protams, es pats nevaru pārbaudīt nekādus datus.
Bet ja tagad tu esi ieņēmis šo te skeptisko skatu punktu uz to, kas notiek fizikā. Es arī, protams, nevarētu te ar Kašķēju jau diskutēt par fizikas saturu jautājumiem. Bet tas, par ko, nu, tādā abstraktākā līmenī mēs varam diskutēt, spējam diskutēt, tā skaitā par 5G ieteikumu. Protams, ka mēs nevaram tagad te uztaisīt vienu pētnieku grupiņu, vai ne, un mēs paši pārbaudīsim. Nu, mums nav tāda izglītība.
Tas ir tas, ko mums teica, mums ir kaut kādā brīdī jātic, un mēs noticam.
Bet tas, ko mēs varam, es nesen, piemēram, internetā redzēju tādu video, kaut kur Kalifornijā, tur arī bija palaists 5G tīkls, un tur bitītis, nabadzītis, beigts uz asfalta zemē. Ja? Un kas tiek sasaistīts, redzat, šeit ir beigts bitītis, tur augšā ir 5G.
Šeit arī mums ir klausītāji, kas tieši par to raksta.
Bet man nav jābūt fiziķim un biologam, vai man nav jābūt pētnieku grupā, kur ir gan biologi, gan fiziķi, lai mēģinātu uzdot jautājumus, vai tās bitītis nav arī kilometru tālāk, vai 2 km tālāk, vai nav arī tāda toriņa, kur tās beigtās bitītes nav, nu vai ir pietiekami plaša aina, ja? Nu tātad, kas man ir vajadzīgs kā zinātniekam? Kā mūsdienās zinātnieki domā? Man ir jāmeklē dati, ja mēs gribam saprast, vai starp diviem lieliem ir cēloņa sakarība, un mēs paši nevaram eksperimentu uzrīkot. Man ir jāmeklē situācijas, kur apmainīgi ir klātēsoši, un kur nav. Var sakot, ir sāk 4 kombinācijas. Un tas ir tas, ko jebkurš var iemācīties. Mēs varam prasīt, ja tu tagad mīļais zinātnieki, man saki, ka te ir kaut kāda saistība, tad pasaki man par to, kā tu to pētījumu veici, un vai tu meklēji arī tos datus, kuri varbūt potenciāli pretrunā ar tavu hipotēzi.
Kritiskā attieksme, kā tu saki pret lietām.
Popers, Karls Popers.
Bet redz, atkal no otras puses, ja mēs paliekam ļoti kritiski uz visu skatāmies, mēs attiecīgi sākam arī kritizēt un apšaubīt un kritiski skatīties arī uz zinātniskām autoritātēm. Tas ir tāds appuses griezošs zomets.
Te ir arī tas, ko Baiba mums raksta klausītāji, nu mazliet gan no mazliet cita aspekta, vai jūs, prāt, nav viss tas, kas nav apčomtāms, saredzams, sagaršojams, tad neeksistē, ja mēs neredzam mikro. Tas nenozīmē, ka to nav. Nu, te mazliet par stāstu par to, ka arī dažkārt tas, ko zinātniski mēs varam izmērīt, vai ar faktiem salikt kopā, arī varbūt ir kaut kāda viena simtā daļa no tā, ko mēs redzam no tās lielās bildes, un savukārt izdarām pārsteidzošu secinājumu, ka tas nu ir vai ne nav atbilstoši tam, tāpēc, ka mēs to nenomērījām ar zinātnisku mērinstrumentu.
Zinātne arī, protams, ir kaut kāda aksiomātiskā daļa, ja, nu, ko mēs varam nosaukt ikdienas valodā par ticību, vai ne? Mēs vienkārši ticam zinātniskajai metodē, ja, un ja mēs skatāmies, nu, tādā plašākā nozīmē, es pieņemu, ka tas ir tas, ko tu arī domā, ka ja mēs ticam kaut kādiem māņiem, vienalga rituāliem, kuri īsti neved pie nekā. Lai gan otrs puses, psiholoģiski skatoties, rituāla lieta palīdz cilvēkam sasniegt mērķi, vai ne? Nu kā, nu teiksim, paņemsim sportistus. Ja? Sportisti ir ārkārtīgi māņticīgi. Bet tie sportisti, kur patiešām veic tos rituālus, visas tās blēņas, no zinātnieku viedokļa skatoties, viņiem tas palīdz kontrolēt, nu, nejaušību, ja viņiem tādā veidā rodas lielāka ticība saviem spēkiem, un viņi to izdara. Tas ir eksperimentālos pētījumos pierādīts. Teiksim, ja basketbolistam neļauj izpildīt rituālus, tu nezinu, uzvilkt zeķus otrādāk, vai sasiet tādu mezglu kurpēm, kā viņš grib, viņa precizitāte ir zemāka, jā. Nu, tas ir eksperimentāli pārbaudīts, to var viegli uztaisīt, un tas ir izdarīts, vai ne? Nu, un arī citos sporta veidos. Tā kā, nu, es negribu teikt, ka maģiskā, mītiskā domāšana un ticības sazvērstības teorijām vienmēr nav funkcionāli. Jā, skairs, ka pateicoties tam, ka tas gadu tūkstošiem caurējot ir attīstījies, nu, cilvēki no tā kaut ko ir ieguvuši, jā. Bet jautājums ir, vai mēs tāpat nevaram arī izmantot efektīvākas metodas, ja? Jo ticēšana zinātniekam, nu, psiholoģiski jau tas ir tas pats, vai ne? Tu dabūm tieši to pašu jautājumu, kam tu tici?
Jā, varbūt arī nevajag vienmēr to zinātnieku uzlikt kā etalonu visam.
Nē, man šķiet tā būtiskā lieta te ir tas, ka, nu, tā zinātniskā pieeja tā principā ir metode, ja? Un ir skaidrs, ka tur ir ierobežojumi. Un tas, ko pirmīt teicāt, ja, kad īstenībā mēs jau tur paši to saviem tiem jutekļiem, to uztveri mēs spējam šķiet, un to ir zinātnieki pierādījuši, un zinātnieki apgalvo, un es tam ticu, ja, ka mēs jau spējam absolūti mazu daļu realitātes aptvert, ja, kur, ja mēs skatāmies, kad, nu, no tās viļņu skatu punkta, ja, tad cik tad mēs ar tām, ar to savu redzi, cik tad ir tas liels tas frekvenšu spektrs, un tad mēs kaut ko tā dzirdi varam, un tad tie zinātnieki ir uzzīmējis, ka tas, es nezinu, tur ir 1% vai zem 1%, kaut kāds niecīgs skaitlis, ja, attiecībā uz visu realitāti, ko vienkārši mēs netveram, bet tie pašā laikā zinātnieki saka, ka viņi ir objektīvi klātesoši, ja. Līdz to mēs nonākam, kad, no tā zinātne tā ir metode, ja, kas mums mēģina jēgpilnā veidā savilkt kopā cēloņus ar sekām, kad, un tas ir labākais, kas mums ir, jā.
Uz vienkārši fiziskās ir pasaules skaidrošana.
Tieši tā, ir skaidrs, ka tur ir ierobežojumi. Iespējams, ka viņi izskaidro ļoti, ļoti maz vēl aizvien, un brīžiem kaut ko, kur arī kļūdās, bet tas ir labākais, kas mums ir.
Nē, nu, ne jau tikai fiziskā, tikpat labi par sociālām parādībām ir tieši tas,
jā, pats. Es biju domājis, jā, tajā ziņā, ko mēs par mūsu dzīves kopumā, mēs jau varbūt domājam arī.
Metodas konceptuāli, nu, viņas jau ir viens un tās pašas, jā, kādā veidā mēs varam izdarīt secinājumus par kaut kādiem faktiem, datiem, jā.
Jūs pirms brīža nevēl piesaucāt to plakano no zemi, kas arī vēl, liekas, vēl pirms gada pavisam noteikti skaļi sāk arī sociālajos tīklos Latvijā sevi pieteikt. Nu, kāds ir jums tas skaidrojums, ka pēc 21. gadsimtā, kad likās bija vēl tāds sakā, joks, ne joks, ka 90. gados zinātnē diskutējām tur par gēnu inženieriju 2000. Gadu sākumā vēl par ko, un tad pēc 2010. Sākām par to, ka zeme tomēr nav plakana. Kāpēc cilvēki pēc tam, kad jau ir tā kā, nu, it kā sapratuši, ka tā kā vajadzētu būt apaļai notic tā.
Bet tu tiešām domā, ka Facebook grupa, kur ir zeme, ir plakana tic, man šeit tā ir parodija grupa.
Nē, bet ir citi ārpus Latvijas cilvēki arī, kas diezgan aktīvi iesaistās tajās diskusijās, un man paši cilvēki ir rakstījuši pārmetumus, ka es uzskatu, ka zeme ir apaļa, un kāpēc es kļūdos, un ka tomēr tā ir plakana. Nu, līdz ar to cilvēki tā kā, nu, mēģina uzturēt šo diskusiju dzīvi, un daži ir pat jautājuši, vai tiešām viņi varētu būt.
No vienas puses, nu, tas, ko es esmu sociālos tīklos redzējis, nu, tiem teorijas piekrīt, viņiem ir tur savi, nu, gribas teikt, īpatni, bet tiešām arī zinātniski taisa ielikt pēdiņās argumenti, ko es esmu lasījis, kas un kur tur kaut kur lidmašīnā, ka tur lido kaut kur kaut kas, un, nu, tur tā zinātniski argumentēti tur ir tas izstāstīts, un tajā brīdī, kad tu to visu izlasi, tāpēc, nu, jā, bet ja tas tur tā ir, tad iespējams, ka tiešām tas apgāž to zemes apaļumu. Bet vienlaicīgi es domāju, ka tur visdrīzāk arī ir otrs būtisks elements saistībā to, ko Ivars minēja, ka tas ir kaut kādā psiholoģiskām atsevišķu cilvēku īpatnībām, tas kādā veidā jau atsevišķiem cilvēkiem tur saslēdzās tie neironu tīkli smadzenēs, un acīm redzot, ir kaut kāda maza grupa, kurai tur tā saslēdzās, nu, atšķirīgi nekā citiem, kā rezultātā viņi, nu, kā dažkā saka, pavelkās uz visādām šitādām dīvainām
malītām. Man ļoti patīk tava efemismu, kā tu tik politkorekti izteicies, vai ne par to, kas notiek ar dažiem cilvēkiem. Īstenībā, ja mēs tā sadalām kaut kādās grupās, kāpēc cilvēki tic, domā, rīkojas noteiktā veidā par visām šīm te māģicībām, nu tur ir tā kā trīs perspektīvas, ko mēs varam izmantot psiholoģiski, vai ne? Viena ir tāda tīra izziņas kognitīvā, ka mēs noteiktā veidā analizējam informāciju, un tad mēs varam runāt, ja, par visām, par visu to sarakstu, ko reizēm saliek kopā ar iracionālu un neprecīzu, nekonsekventu domāšanu, vai ne, ka mēs paņemam tikai tos informācijas elementus, kas runā par labu mūsu idejai, ka mūsu atmiņa ir tā uzbūvēta, ka mēs to labāk atceramies, un tādā garā, nu, ka mēs labāk atceramies arī to, ko mēs esam biežāk dzirdējuši, vai ne, ja mums tagad būtu jāpasaka kaut kas par to pašu 5G, tad mēs domāt nevis, kā sameklēt pēc iespējas objektīvāk informāciju, bet mēs ātrumā domāt, cik bieži mēs esam dzirdējuši, ka 5G ir kaut kas labs vai 5G ir kaut kas slikts, vai ne, un neatkarīgi no avoti, mēs esam negatīvā kontekstā dzirdējuši, mēs teikt, tas 5G ir slikts, un tās ir kognitīvās lietas. Un tad ir kaut kas, ko mēs varētu nosaukt par eksistenciālām lietām, ka mums ir grūti dzīvot pasaulē, nu, kas ir apdraudoša, kas ir nesaprotama, neskaidra, nu, kur ir nejauši procesi, nu, pasaule pēc būtības ir visai nejauša vide, ja, nu, tur nav nekādas cēloņa sakarības ar daudzām lietām, kuras mēs piedzīvojam, ja, un tādā situācijā ir grūti dzīvot, skaidrs, ka grūti, un kā ar to var tikt galā?
Nezinu, man šeit saistībā ar šo te drošības sajūtu, teiksim, tas zemes modelis, kur kā tad tā plakanā viņus tiem ziloņiem un tie ziloņi uz tā bruņurupučumā, tas šķiet draudīgāk
nekā
mūsu apaļā
zeme. Bet nē, nu tā, normāli tas ir vieglāk iztēlams. Nu, tas runa ir par labu stāstu, ja? Nu, īstenībā zinātni jau nepiedāvā labu stāstu. Tas nav zinātnes mērķis tagad uztaisīt stāstu romānu šādu tēlainu metaforu vai reizēm pat burtiskā nozīmē schēmu, vai ne? Nu, jā, tur ir kaut kādas formulas, tur ir kaut kādas aksiomas, hipotēzes, kaut kādi fakti, dati, un vai grūti tādā veidā domāt, ja? Un ja tev tagad viens piedāvā skaidru teoriju. Kāpēc tas tā ir? Man ir ļoti ērtņēmt. Un tev vēl trešā lieta, es īsti pastāstīšu tad.
Jā, mums laiks jau drīz
beigsies. Uz lekciju, vai ne? Ir pozitīvs pārstēls, tādā nozīmē, ka es piedaru grupai kaut kādai. Ja? Es parasti neesmu viens. Ja? Un plakanās zemes cienītājiem, es nezinu, vēl Latvijas Facebook gadījumā, bet pasaulē došu vien tajā komunē, nu, viņi tādā veidā dzīvodam kopā, iegūst pozitīvu sociālu identitāti. Ja? Mēs esam kopums, kuri domā noteiktā veidā, un ja mēs uzturēsim šo domāšanas modeli, tad mēs arī būsim labi cilvēki pretstatā citiem. Nu, es tā ļoti, ļoti vienkāršoju. Ja?
Es gribētu vēl vienu tēzi pievienot, kas man patiešā vās prātā. Redz, ir jau cilvēki, kuriem patīk apšaubīt autoritātes, un tas zināmā mērā iespējams izriet no kaut kādiem iekšējiem akal jau psiholoģiskiem procesiem, kad vienkārši mums patīk būt uzmanības centrā, mums patīk sev pievērst uzmanību, un ja mēs tā teikt peldam pa straumi un tikai piebalsojam tam, ko jau citi pateikuši kaut kādas autoritātes, nu kā mēs dabūsim to uzmanības resursu? Bet ja mēs sākam runāt kaut ko pilnīgi pretēji, tad taču citas lietas mums reiz pievērš uzmanību, mēs esam kaut ko te jaunu, svaigu ienesuši. Es domāju, ka iespējams sava daļa no tiem, kas arī kaut kā pieturās pie šādām dīvainām lietām. Iespējams, viņi paši to nemaz neapzinās, ja? Bet tas ir saistīts ar to, ka kādā veidā viņi cenšas sev pievērst uzmanību, kādā veidā viņi cenšas izdalīties no pūļa, un tādā veidā viņi iespējams apmierina kaut kādas savas neapzinātas psiholoģiskas vajadzības.
Tas būtu vairāk par to dažādu parādību vai jā, nozīmi skaidrojumu, pasaules skaidrojumu, bet vēl viens tāds interesants aspekts, kas man iešāvā savukārt tikko prātā, apdrošinātāji šķiet bija arī apjautājuši savus klientus, vai kāpēc cilvēki neapdrošina mājokļus, dzīvību, daudz ko citu. Izrādās diezgan daudziem, nu es, protams, te nesaku kādā daļā, lielā vai mazā, bet tomēr parādās šāda atbilde. Viņiem ir bail, ka tas piesaugs tad, nu, to apzakšanu vai to nelaimes gadījumu vai kaut ko citu. Vai jūs šeit arī saskatāt kaut kādu saistību starp to, vai tā ir tradīcija, vai tā ir kaut kādas bailes vienmēr no kaut kā, kad tik kaut kas nenotiek. Kāpēc cilvēki sasaista kopā šiet, pakalpojumu ar to, ka piesaukšu nelēni?
Man šķiet, ka tas ir gadu tūkstošiem attīstījies, vai ne? Nu, tāpēc jau ir ļoti daudz efēmismi, kā runāt par lietām, parādībām, reizēm arī dzīvniekiem, no kuriem baidās cilvēki. Nu, teiksim, kāpēc vilku nesauc par vilku, jā? Nu, kā vilku piesauks, būs klāt. Teiksim, tad ir pelēcis, vai ne? Nu, tā ir efēmismu ideja, jā, ka ja tu tagad kaut ko piesauksi, tad tas tevi pievilks, jā. Nu, pat nedomāju skaidrs tādā absolūti racionālā līmenī par to. Nu, un tas var būt, ka kādreiz kaut kādās situācijās tas pat ir bijis funkcionāli, jā. Nu, teikt kaut kādus vārdus, jā, nu, teiksim, ja tu esi ienaidnieku tūmā, tad nesaukt viņu vārdā, jo tas pievērsīs viņu uzmanību tev, vai ne?
Es nedomāju, ka funkcionāli, tā vienkārši tāda maģiska domāšana, tas, ka tu nevar izskaidrot, un tad meklē izskaidrot, meklē cēloņu sakarības.
Bet ja es gribu ārnu no tevis noslēpties, es esmu uzliemējis bārdu, uzlicis beisbola cepuri, jā, kā es parasti nestaigāju, vēl saules brilles, un tagad es noteikti gribētu, tu man nepamanīt kaut kādā pasākumā. Ko man vajadzētu, ja es nedrīkst teikt vārdu ārnes, vai
loģiski,
ne? Saprot, tad tu sāk uz mani skatīt.
Loģiski, bet tie nav tik izplatīti gadījumi, man šķiet, lai viņi iespiestos iekšā mūsu kolektīvajā zemapziņā un programmētu jau mūsu kolektīvo un individuālo zemapziņu. Protams, tev ir taisnība, jā. Tur jābūt kaut kādām lielākām lietām, ja tas, ko tu gribēji teikt, tas jau kaut kur jau mūsu zemapziņā jau bišķiņ ir ieprogrammēts.
Bet tas, ko saka pētnieks šajā ziņā, ka ja tu kaut ko simboliskā nozīmē lieto, tas var būt vārds, tas var būt attēls, nu tad tas simbols ir tas pats, tas ir idēns tam, ko tas nosauc, ko tas simbolizē, jā. Nu tas jā. Ir bijis tas, kā mēs esam gadu tūkstošiem domājuši. Nu, un kaut kādā pakāpē, jo mēs vēl aizvien tā domājam, jā, ir brīnišķīgi pētījumi par mājticību, izglītot cilvēku vidū, nu, teiksim, iedomājies, ka tagad, mēs varam iedomājoties radio klasikā, mēs šeit kafiju dzeram, nu, kā jau parasti radio, tas notiek, vai ne?
Un tagad
citiem cilvēkiem patīk kafiju dzert ar cukuru, vai ne? Un viņiem pirms tās kafijas dzeršanas palūdz uzrakstīt uz plasmas glāzītes cianu kālijas un iebērt glāzītē cukuru, vai ne? Un pēc tam viņiem tiek iedot kafiju, un tie cilvēki, kuri grib kafiju dzert ar cukuru, un lielākā daļa iebēr to pašu savām rokām izdarījuši, nebēr to cukuru, ja tur rakstīts cianu kālijas, vai ne? Un tie ir universitātes studenti izglītot no labām universitātēm, ja? Nu, tātad,
tas interesants
daudz, kas
piemērs, tas tiešām parāda ļoti daudz ko par to, cik ļoti mūsos, es pat teiktu, ir tāds instinkts ticēt, un tad mēs varam to attīstīt tālāk. Jautājums, kam vai mēs tam ticām, piemēram, ka cianu kālijas un cukurs, ko mēs tikko paši esam iebēruši, tiešām ir cianu kālijas, protams, mums ir kaut kāds, nezinu, tiešām kā tāds vēl viens instinkts, kurām mēs...
Var teikt, piesargāties.
Piesargāties.
Nē, šajā brīdā, piemēram, citkārt, tāpēc
no,
arī...
Ir vēl, teiksim, viens cits, tai pašai pētnieku grupai, viens pētījums, ka tagad uzstājas šokolādes konfekts, atvainojiet par manu rūpību, suņa ekskrementu formā, vai ne, un tagad piedāvā cilvēkiem. Viss zina, ka tās ir šokolādes konfekts.
Tā ir psiholoģija,
un vienkārši tu vēsturiski, nu ne, tu... Ja tu iedīsi, atvainojiet kakas, ja, tas tev var draudēt ar ļoti nopietnām sekām. Ja, un tagad tu vienkārši arī tādu kaut ko, kas var atgādināt, nu, negrib pieskarties, pasaka Dievs arī ēst, vai ne?
Jā, mēs esam tiešām tāds ļoti apbrīnojams būtnes, mēs esam ļoti, ļoti jutīgi, un tiešām dažkārt liekas, kā mēs varam sasaistīt lietas kopā, kas nav sasaistāmas, un tajā pašā laikā arī skatos, ko klausītāji mums raksta arī, ka, nu, kā var ticēt, jebkuram zinātnieku secinājumam, tie ir dažādi piemēri par pirktajiem, tā saucamiem arī finansējumiem. Ietekmētiem pētījumiem, kas, protams, arī ir šīs pasaules realitāte, un tieši tāpēc varbūt ir tā kritiskā domāšana, ka mēs mēģinām skatīt lietas, kur mēs varam atrast skaidrojumu, pieņemt, ka varbūt nevienmēr tas skaidrojums ir gala vārds, bet arī šeit citi klausītāji jautā, kā pareizi internetu vidē pārbaudīt informācijas objektivitāti, ja sniegtā informācija nav korekta, kaut gan tiek pasniegta kā patiesa, ar nem ir atbildījis un
ne,
kodolīgi.
Man šķiet tā viena komentārs tāds, ka viena tā kategorija ticēt, un man šķiet, varbūt, kad nevajag daudzos gadījumos arī ticēt, ja runa ir par zinātniekiem un ne tikai, bet vajag pieņemt zināšanai. Un tur man šķiet ir tāda smalka un vienlaicīgi būtiska robeža, jā? Vai mēs tajā lietai ticam, vai mēs to vienkārši pieņemam zināšanai. Un tad, ja mēs neesam par kaut kādām lietām droši arī par zinātniekiem, vienkārši pieņemam zināšanai, jā, kad jā, ir Viņa tā saka, ja, bet nu, nav tā, ka automātiski kaut kas pretējais vai kaut kas tam līdz.
Bet tas, ko sākumā arī Arnis teica par to pieredzi, kā tiešām mūsu visspēcīgāko, var teikt, motivātoru.
Un tā ir ļoti ierobežota, un tādiem žēli ļoti ierobežota.
Un neticēt vienam skaļam pētījumam, tas, kam zinātnieki īstenībā paši tic, tad, kad ir lielāks pētījumu apjoms skaits izdarīts, tā ir tās augtās metaanalīzes, ja, jo, protams, var sanākt nejaušības rezultātā pozitīvu rezultātu. Nu, par to pēdējos 10 gados īpaši daudz runā, vai ne, bet nu, vēl aizvien tas ir spēkā, jā, un pētnieki paši domā, kā ar to cīnīties.
Pieņemot zināšanai, principiem... skatāmies, klausamies, kādi ir turpinājumi, kur tas viss virzās, vai veidojās konsensu zinātnieku lidu, vai tur ir kaut kāds kašķis?
Jo zinātnieki visu laiku grib viens otru apstrīdēt, un tas arī notiek, nāk jauns paudzes, kuriem nav ideāli lielā par to, kā gāzt vecos no troņa, vai ne, un nu, vienkārši jāskatās, kas notiek.
Jā, nu turpināsim domāt līdz, tā varētu būt atslēgas vārds, un arī dažkārt tiešām nepierakstīt zinātni tam, kur nav jābūt zinātnei, un nezinātni tur, kur nav jābūt zinātnei. Paldies par šo sarunu. Latvijas Universitātes mākslas pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors Ivars Austaršēns pie mums bija ciemos kopā ar sociologu Arni Kaktiņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundā bija Ģirds Bišs, skaņu režijā Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Lai jums visiem veiksmīga diena un visu labu! Zināmais nezināmajā.